Book 2
18
18
18
Limpieza doméstica.
Чистење на куќата.
Чистење на куќата.
Hoy es sábado.
Денес е сабота.
Денес е сабота.
Hoy tenemos tiempo.
Денес ние имаме време.
Денес ние имаме време.
Hoy limpiamos el apartamento.
Денес ние ќе го чистиме станот.
Денес ние ќе го чистиме станот.
Yo limpio el baño.
Јас ја чистам бањата.
Јас ја чистам бањата.
Mi esposo lava el coche.
Мажот ми ја мие колата.
Мажот ми ја мие колата.
Los niños limpian las bicicletas.
Децата ги чистат велосипедите.
Децата ги чистат велосипедите.
La abuela riega las flores.
Баба ги полева цвекињата.
Баба ги полева цвекињата.
Los niños ordenan el cuarto de los niños.
Децата ја раскриваат детската соба.
Децата ја раскриваат детската соба.
Mi esposo ordena su escritorio.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
Yo pongo la ropa en la lavadora.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
Yo tiendo la ropa.
Јас ги закачувам алиштата.
Јас ги закачувам алиштата.
Yo plancho la ropa.
Јас ги пеглам алиштата.
Јас ги пеглам алиштата.
Las ventanas están sucias.
Прозорците се извалкани.
Прозорците се извалкани.
El suelo está sucio.
Подот е извалкан.
Подот е извалкан.
La vajilla está sucia.
Садовите се извалкани.
Садовите се извалкани.
¿Quién limpia las ventanas?
Кој ги чисти прозорците?
Кој ги чисти прозорците?
¿Quién pasa la aspiradora?
Кој всмукува прашина?
Кој всмукува прашина?
¿Quién lava la vajilla?
Кој ги мие садовите?
Кој ги мие садовите?